can't believe it. Football, bloody hell.
United Way Podcast er tilbake. Jeg heter fortsatt Ken Vasenius Nilsen. Halvard Dyrnes, komikeren, er på plass i dag også.
Det er jeg.
Hallo, Halvard. Anders Serener er jo alltid her.
For et sjokk.
Ja.
Halla.
Alt bra?
Ja, det vil jeg si.
Blitt frisk igjen. Vi har hatt norovirus i redaksjonen. Det er derfor vi ikke var her på torsdag.
Ja, fader heller. Altså. Det var et eventyr.
Ja, det var det.
Ja, det var et eventyr. Det var sånn juravirus, tror jeg. Som det har kommet opp av isbreen eller noe sånt. For det var det verste jeg har vært med på. Men ja, det var godt å være tilbake, altså.
Ordentlig oldtidsvirus. Ja, det var det. Som har blitt vekket opp igjen og transportert over i våre kropper. Vi har også med oss Viaplay-kommentator Eivind Biskår Sund.
Ja, hallo.
Hallo, Eivind.
Hyggelig.
Godt å ha deg på plass også. Du holder deg sykdomsfri og god.
Ja, jeg har gjort det nå på nyåret, tror jeg, bank i bordet. Mm. Det er litt syk alltid, men det er sånn.
Litt syk i huet skal man jo være.
Litt syk, ja.
Ok, det har jo ikke vært spilt noen kamper for Manchester United sitt første lag, men det har jo allikevel skjedd en del ting.
Det har det.
Skal vi starte rett og slett med at United har fått seg en ny CEO?
Det er jo et fint sted å starte.
Ja.
Vår første ordentlig CEO, for det føles ut som, i hvert fall.
Ja, det er jo mannen som da tar over jobben etter Richard Arnold. Han har jo vært ferdig i klubben en stund. De har lett etter en erstatter. Og så har man jo ventet litt da, til Sir Jim Ratcliffe og Ineos skal komme seg inn i dette her, for at de skal kunne velge litt sine folk. Nå virker det som det er det de har gjort. Mm. Og de har håndplukket seg da mannen som styrte Manchester City i mange år. Mm. Altså CEO-en fra Manchester City, Omar Berada, heter han. Han har vært der siden 2011.
Mm. Jeg tenker jo at for det første, hva gjør en CEO? Mm. Egentlig er det noen som vet det?
Det er et veldig godt spørsmål.
De har alltid veldig fine profiler på LinkedIn.
Ja.
Der ser det veldig ryddet ut.
Det er jo på en måte toppsjefen i et selskap ofte, da, som blir kalt en CEO, Chief Executive Officer, og så har du også COO, Chief Operating Officer.
Ja, men det er ikke på sport dette her, altså.
Nei, altså dette her skal vist være, det han har holdt på med i City, er både det kommersielle og det sportslige.
Ja.
Startet visst nok med det kommersielle, gikk mer og mer over på det sportslige etter hvert. Mm. Så vidt jeg har skjønt, så er det jo en slags sportsjef Manchester United er ute etter her. Mm. Jeg tror det er det de har ansatt.
Okay.
En som skal kunne styre det sportslige, også med liksom, se litt på det kommersielle, vil jeg tro. Men altså, det var jo det som skulle være Richard Arnold sin jobb. Mm. Å være den sportslige sjefen som...
Gikk som passe.
Gikk som passe.
Ja, men sinnssykt å hente fra City da.
Ja.
Fordi City er jo nå... anklager for 115 brudd på regelverket til Premier League. Og hvis han har vært sjef for det greia der, så er jo bare det tidende signering da. Og får han ut av sitt, og han bare slipper det, så kan han bare jobbe videre i United. Jeg vet ikke om han har hatt noe med det å gjøre, men...
For det jeg har lest, så har han ikke hatt det. Men det var også en United-kilde jeg leste på, så klart at de er vel litt ekstra giret på å ikke finne noen sammenheng.
Ja. Det sier seg, men altså, det er jo uansett hvordan man vrir og vender på det, det er 115 grunner til å bytte jobb. Det er det jo. Og jeg vet ikke om dette her også liksom taler for at den City-situasjonen kanskje faktisk begynner å realisere seg. Da. At det, der kan
hvis du er sjef for det City-laget nå, og så titter du bortover, og der ser du en klubb med halvannen spiss, og flere skader enn spiller på banen, og tenker... Skulle tatt over det der i stedet for deg. Da må du enten ha skjedd noe på jobben din, eller så må du virkelig hate suksess, og elske å jobbe.
Ja, eller så må du jo rett og slett være en liten del av den befolkningen som er såpass psykopatisk ambisjonsdrevet, at det å nå ha hatt 12 år med suksess i Manchester City er ikke noe gøy lenger. Mm.
Men han jobber i City nå, altså?
Ja, han har sagt opp jobben der nå. Ja. Er vel fortsatt, han har jo ikke tiltredd enda i Manchester United, så jeg vil jo tro at han fortsatt er liksom, rent formelt en Manchester City, Manchester City CEO fortsatt. Mm.
Men jeg tipper det der går ganske kjapt. Altså, hvis du er sjef i City og skal bli sjef i United, du kan ikke ha 3 måneder oppsigelse i sted.
Nei, da håper jeg hvis han fortsatt er sjef i City at han har spilt FM, sånn at han nå skal ha en transferliste. De beste spillerne, sånn at han da tar United, henter dem med en gang.
Ja, det er jo triks, selvfølgelig.
Det er kjempelurt. Nei, men... litt sånn, får han lov til å gå? Det er jo nesten litt merkelig av City, at de har en avtale med han som gjør at han faktisk kan gå rett til en konkurrent.
Ja, kanskje han har sånn, kanskje ikke de har, kanskje de ikke tenkte på det da de signerte han. Nei. De ikke tenkte sånn, det skal han skal vel ikke til United. Nei. Det skal han vel ikke.
Han har jo også erfaring 8 år fra Barcelona, før det igjen, så han har vel følt Pep da, virker det som.
Det ikke sånn det var ukontroversielt at Pep var i Barcelona heller.
Nei.
Så han, nå kan det bli gøy fremover. Ja.
Men altså, jeg ser jo at dette kom, altså, det er flere kule ting med dette her. Jeg synes det som også må nevnes var at dette bare skjedde. Ikke liksom 2-3 uker med Fabrizio og spekulasjoner og sånn. Det var litt sånn her gammel United-ting. Swooper inn og henter en toppsjef fra City. Og at de må, Ineos og Ratcliffe og gjengen må jo ha lagt fram noe jævlig kult for at han har lyst til å bytte jobb. Mm. Så bare det for meg tyder på at de har i hvert fall kartlagt en sportslig visjon som en toppfotballmann synes er appellerende, og velger å gå da til byrivalen. Det må jo være positivt for oss, tenker jeg.
Og så minner det jo veldig om litt sånn som City var i starten da de fikk nytt eierskap, hvor de gikk og poachet toppsjefer fra mange andre store klubber for å få på plass en ledelse med litt mer erfarne folk som kan suksess.
Ja, dette her har vel vært helt på toppen av ønskelista for en del Manchester United-folk, tror jeg. Altså både folk innad og utad, som følger klubben. Jeg har jo fått inn en som kan kanskje ha en slags oversikt over det rent sånn sportslige, for der har det jo vært helt totalt kaos siden Ferguson i United. Det er jo ikke noe hemmelighet engang.
Nei, det er en dårlig bevart hemmelighet.
Nei, men det blir jo spennende hva som blir arbeidsoppgaven hans da. For det er jo det som den CEO-titlen føler jo jeg i hvert fall handler ofte mye mer om driften, daglig driften av en klubb da, altså den daglige leder i en norsk fotballklubb da, som gjerne da ikke har det sportslige ansvaret, og hvis du ser i City så er det jo han Tixi Bergerstein, eller hva han heter for noen, som på en måte er sjefen til Pep da, og som styrer alt rundt, i hvert fall fotballmessig rundt A-laget da, så... Men det kan godt være at han her er dritflink på det. Det vet jeg ikke.
Altså det som står rent konkret her, altså det står bare United har søkt etter en toppsjef som beviselig har levert både fra et sportslig og kommersielt perspektiv, så begge ting blir jo sagt her da. Og så står det at han har lykkes på begge de områdene i City, og så har han jobbet bare med det kommersielle i Barca.
Ja.
Så i City så har han visst da også jobbet med det sportslige, og det har han gjort en stund.
Og der også innad i det, altså det der, er det City Football Group det heter? Altså dette utvidet... Det er jo også noe han da har både erfaring med og gjort veldig bra utifra det jeg har lest. Og det kommer jo også godt med i United nå, som også vi, eller United også blir en liten fotballgroup med Nice inni der. Og, ja.
så vi kan bli nye Girona, rett og slett.
Ja.
Deilig.
Altså at United blir nye Girona.
Ja, har du sett den spillet om dagen da? Ja, det er jo en fryd.
Dele blir en dunke inn mål der borte nå, det er jo helt spesielt faktisk. Inntil videre så er det jo Patrick Stewart som fortsatt sitter på denne jobben frem til Berada inntrer. Så får vi jo se da hvor mye dette her kan ha å si. Det er i hvert fall en start. Altså, det er vel et av de beste navnene de kunne ha på blokka, så vidt jeg vet, uten at dette her er liksom helt mitt område. Så virker det som at de har funnet sin mann, fått han inn. En fyr som har levert før i samme by. Så får vi se.
Jeg tror det er... Status quo. Jeg tror han faktisk var så bra på den lista at de fleste journalisten ikke engang undersøkte om han var aktuell. All den tiden han var i City. Så dette er supert. Det er et steg i riktig retning.
Et annet steg i riktig retning er jo at United har klart å kvitte seg med Jadon Sancho. Det har vært innom før, men nå har vi endelig Eivind her. Du har jo fulgt denne mannen nesten hele hans karriere. Herre Jemini. Han er tilbake i Dortmund igjen.
Ja, på lån.
På lån. Tror du han kommer til å komme tilbake til Manchester United?
Ja, det har vel egentlig Dortmund sagt. Han, Sebastian Kjell, som er sportsjef i Dortmund, har jo sagt at hvis Sancho gjør det bra, så har ikke vi råd til å hente han. Så den eneste muligheten for Dortmund til at han blir Dortmund, er at han gjør det dårlig, og da tipper jeg at de ikke vil hente han. Så han, kommer i hvert fall, han blir i hvert fall ikke verdens i Dortmund da. Sånn som jeg ser situasjonen. Men han er jo så blid og lykkelig og glad, og jeg er veldig glad på hans vegne, for jeg er jo, har vært veldig sur for at han ikke har fått spilt i United. Jeg synes jo han er en veldig gøy spiller å se på, underholdende, en veldig sånn spesiell kantspiller egentlig, som alltid skaper ting og har gjort det, og det var jo bare å ta på seg den gul drakta, så hadde han målgivende i første kamp og skaffet straffespark nå i andre kamp. Han fikk jo spille fra start mot Köln, hvor de vant 4-0. Jeg synes at i første kampen hvor han kom inn, så er han jo veldig, det er han veldig god. I den andre kampen her så ser du at han ikke er helt i toppslag rent fysisk da. Men han skaffer et straffespark og gjør et par fine ting og spiller jo over en time, tror jeg. Så han er jo på gang, men det er jo litt igjen til der han var når han dro fra Dortmund. Da. Så det å ha sittet og spillet PlayStation i den B-lagsgarderoben til United, har ikke gjort han til noen bedre spiller. Da. Men det er jo noe. Altså, når han var i United så det jo ikke ut som at det var noen fotballspillere igjen. Men det er det jo. Ja. Han har jo mye av det samme, det at du har to målpoeng. Hvis du regner det å skaffe straff som en målpoeng, så vil jeg jo si at det ser ganske lyst ut. Og jeg spilte høyre kant i første kampen, venstre kant nå i andre kampen. Ja, det er veldig rart at ikke United har greid å kunne benytte seg av det greien der.
Ja, det synes jo vi, og det er jo på grunn av en merkelig clinch som har oppstått her da, mellom han og Erik Ten Hag. Men er det liksom sånn, vi har jo på en måte blitt litt bekymret for hele karrieren til Jadon Sancho, at det er noe litt rent sånn profesjonalitetsmessig feil
i hodet hans. Og det har jo jeg vært jo, selvfølgelig, fordi at den nedturen som var i United var jo så grigen. Men derfor ble jo jeg litt sånn varm i hjertet når man ser smilet tilbake igjen, når han poster på sosiale medier, og smiler når han er på banen, og er liksom... Det er ikke borte det der at han greier å ta en mann, treffe på den passningen som han alltid gjør inn i 16-meteren og de tingene der. Så det lå der fortsatt, han har det fortsatt.
Han prøvde å krangle til seg et straffa, gjorde han ikke det?
Jo, han skaffet jo straffen og ville da ta straffene. Det har han gjort før. Han og Haaland diskuterte jo dette noen ganger når de spilte på samme lag i Dortmund, og noen ganger fikk han ta det. Nå gjorde han ikke det, for nå hadde jo han tyske landslagsspilleren Füllkrug som skulle ta straffe. Han er jo en spiller som har skåret alt for lite i Dortmund, så han tar
han
trenger de straffene selv, for å si det sånn. Da. Så, men nei, det er sikkert mange som tenker at det er så lett å prestere i Bundesliga, og det kan ikke sammenlignes med å spille i Premier League, men Dortmund denne sesongen her har jo vært revet. Og de har blitt mye, de har sett bedre ut faktisk, bare med at han kom inn da. Tenker jeg å ha fått et løft, og det med at man... at man ikke kan prestere i Premier League hvis man bare presterer i Bundesliga, den kjøper jeg ikke lenger. Kevin De Bruyne er jo en, Haaland.
Haaland sleit jo litt i starten i City der. Han var jo en hel kamp der, men han ikke skårte tre, faktisk.
Ja. Så det på en måte, det går ikke. Så det handler jo om menneskebehandling av Sancho da. Der tenker jeg jo at United har gjort en dårlig jobb. De har ikke fått maks ut av, og det er jo noe det du... Hvis du driver en fotballklubb, uansett hvilke liksom, ting du driver på med, så må du jo greie å få maks ut av det du har tilgjengelig.
Ja.
Og det fikk de ikke.
Fordi det er jo noe av det vi har lurt litt på, er jo om dette her var noe som på en måte, altså det med Sancho, at han plutselig, for han fikk jo litt sånn rykte på seg for å komme litt for sent på trening, sliter med å gå og legge seg, ha litt søvnproblemer, sånne type ting, som jeg tror mange, blant annet meg selv, kan kjenne meg litt igjen i. Altså sånn at det er ikke alltid jeg klarer å gå og legge meg når jeg skal. Nå er jeg heldigvis ikke profesjonell fotballspiller, men jeg har jo en jobb jeg også, som jeg må opp og gjøre på en måte.
Jeg la meg 4:30 i natt, fordi jeg spilte full på manager.
Ja.
Så jeg kjenner meg igjen i Sancho.
Men så har det begynt å komme noen liksom rykter om at ja, men det var litt sånn i Dortmund også. Altså at dette var noe United kunne ha plukket opp hvis de hadde scoutet godt nok på en måte.
Ja, det tror jeg, altså... Jeg tror jo at, det er jo sånn som ikke jeg vet, for jeg har jo ikke scoutet og vært og snakket med folk om han, og jeg tror nok at du kan finne ut det, hvis du vil det. Men folk er jo forskjellige. Greia er jo at han produserte jo når han var i Bundesliga sist, et målpoeng per kamp. Og den siste sesongen så hadde han vel 50 målpoeng på en sesong eller noe sånt.
Ja.
Altså det var jo 20 mål og 20 assist, og bra i Champions League og alt mulig. Og det kunne han jo sannsynligvis gjort hvis han hadde fått ting lagt til rette for seg på samme måte i Manchester United, tror jeg.
Så altså, vi har prøvd å... Vi liker jo å fordele skyld. Vi synes det er litt deilig å ha en klar... en som har gjort noe klart feil, og en som har gjort noe klart rett, på en måte, selv om det ikke alltid er sånn. Så vi har jo sittet her og diskutert litt, hvem er det vi skylder på for denne situasjonen her? Er det Jadon Sancho? Er det Erik Ten Hag?
Er det EA Sports?
Er det en generell ukultur rundt Manchester United? Er det en kombinasjon av absolutt alt?
Jeg tror det er den personen som jobber for de som lagde Warzone, som designet den der kassa hvor du fikk en PlayStation i en koffert, som du kunne åpne og spille rett og slett Call of Duty.
Stemmer. Og FIFA for så vidt også.
Og FIFA, jeg skylder utelukkende på den personen som hadde den ideen.
Ja, det er jo den det er jo profesjonell fotballspiller-kofferten. Jeg ser jo, Aguero reiste jo rundt med den kofferten.
Han greide seg jo greit.
Han klarte seg jo fint.
Jeg ser veldig for meg en sånn atomkoffert som man bare går rundt med, og så kan man spille ned.
Det ligner veldig.
Ja. Det ser ut som en god gammel moviebox, og så er det bare PlayStation og skjerm oppi der. Så du kan bare ha den med deg
for, for et liv?
Ja, en portabel PlayStation.
Jeg hadde Game Boy Color. Ja. Er det noe litt sånn?
Nei.
Nei, okay. Nei.
Det er ikke det.
Men vi har jo snakket om Sancho 1 million ganger. Skal vi sikkert gjøre det igjen også?
Ja.
Men det kan jo rett og slett være at det, hans opphold og tid i Manchester United så langt har vært en litt sånn perfekt storm da, av forskjellig, mye forskjellig som har skjedd. Og jeg vet ikke hvor mye mer ut fra det man leser da, klubben kan gjøre for han. De må jo møtes på midten et eller annet sted. Og når Sancho ikke ville det, så blir det jo vanskelig uansett. Og andre veien også. Så det var...
Det er jo det som er så... Jeg synes jo det er veldig vanskelig med Manchester United. Det har jeg sikkert sagt når jeg har vært her før, at den infoen som kommer ut av Manchester United er jo alltid, må man jo alltid ta med en klype salt.
Ja.
For det er jo alltid noen som har snakket med noen kilde i klubben, men det som kommer ut derfra er jo mindre etterrettelig enn det Trump sier i sine taler på en måte. Det er jo... Det kan jo være hva som helst. Mm. Så det er jo klart at den konflikten hvor Sancho er jo enig med at han har trent dårlig og gått på, den vet man jo etter stedet, men hva som har skjedd etterpå der, og hvordan ting har vært, det tenker jeg at voksne mennesker hadde jo greid å ordne opp i det. Mm. Og særlig hvis da den ene skal være en leder for et stort internasjonalt firma da, som Ten Hag er, så tenker jeg at det burde jo vært mulig å greide å få det der til å... bli suksess for alle parter, det burde de fått til, for det var, han er en spiller som leverer bra, har gjort det tidligere og koster jævla mye penger liksom.
Ja.
Så det er en investering som er helt elendig av en leder å gjøre.
Men det var jo, også, det er jo sant at det var jo virkelig en perfect storm da Sancho kom til United. Altså, han, siste tellende kampen hans før han kom til United var jo å brenne straffespark i EM-finalen.
Mm. Ja.
Og så kom han inn i et team som falt mer og mer sammen utover høsten, inn med en eller annen gegenpressende tysker, et lag som heller ikke fungerte, og så inn med en ny trener som ikke var fornøyd med han. Mm. Så ja. Da er det jo ikke, det er jo ikke ideelle forhold for å levere de poengene han leverte i Dortmund.
Nei, og så er det jo liksom sånn, det er jo nok en av de tingene som for meg kommer på litt sånn der, på den lista over ting som jeg ikke er helt 100% sikker på om Ten Hag mestrer så bra som han kunne.
Mm. Mm.
På en måte da. Det er jo en del ting der nå, den defensive organiseringen sitter ikke helt, sånne ting. Og så er det litt people management hans, synes jeg da.
100%, og så er det jo, det er så vanskelig, for det er så begrenset hva vi egentlig vet, og hva vi, hva, altså det kan jo hende at Ten Hag er en helt nydelig mann igjen til igjen. Jeg tror ikke det, men det vet vi jo på en måte ikke da. Men Sancho er litt sånn, han fikk mange sjanser altså. Han spilte mange kamper og mange innopp uten å egentlig noen gang gjøre noe. Hvor lenge kan man fortsette med sånn prosjekt før man må si at dette funker jo bare ikke, selv om du er verdens beste i Dortmund, så her er det et eller annet som du ikke får til å funke da. Mm. Alt kan jo ikke være Ten Hag heller. Eller kan det? Mulig.
Nei,
det er jo veldig få som på en måte leverer godt i United da, ja. De siste tida, så det, han er jo ikke alene om å ikke liksom...
Hva er det du sitter der og sier?
Så det er jo noe, det er jo ting som ikke stemmer der. Jeg bare... For min del er det sånn at jeg tror jo Maradona hadde spilt dårlig for Manchester United.
Ja.
Altså, og han hadde sikkert ikke fått spille han heller, fordi at han drev, hadde ting utenom banen som ikke var optimalt da.
Det hadde han jo beviselig da.
Det hadde han jo. Jo, han hadde jo det, ikke sant? Men han fikk det jo til noen år der likevel.
Om han gjorde.
Så ja, det er en vanskelig situasjon, men kanskje med bedre struktur helt fra toppen og nedover, så er det lettere for alle å gjøre en god jobb da.
Men hva tenker du om jobben Erik Ten Hag har gjort det nå da? Nå har han jo vært der en stund, han har ikke alltid hatt de beste kortene på hånda, men... Nei,
jeg var veldig imponert forrige sesong, og så tenkte jeg foran den sesongen at dette blir enda bedre. Mm. Så når jeg satt opp sånn tabelltips som jeg måtte gjøre på jobben, så satte jeg United på tredjeplass bak City og Liverpool.
Ja.
Og at de skulle liksom ta seg forbi Arsenal da. Mener, eller jeg husker ikke hvordan det der var, men i hvert fall City øverst også var United på tredje. Men det har det jo ikke, de har jo ikke blitt dit. Jeg synes jo at han har gjort en dårligere jobb denne sesongen enn forrige sesong.
Mm.
Jeg tenker jo sånn som Anthony som plager revene når jeg ser han spille fotball. Jeg kan ikke skjønne at han har hatt han i Ajax, og så tenkte at dette er en spiller som, her er det masse målpoeng, her er det ting, her skal jeg betale en milliard. Og så henter han og så greier du ikke å få noe ut av han likevel. Det er så rart for meg at han har gjort det. Så synes jeg han har brukte jo Rashford på høyre kant der, den ene kommenterte. Det skjønner jeg ingenting av, for det er jo en spiller som bevisst er mye bedre på venstre, alltid vært mye bedre på venstre. Men da valgte han å bruke Garnacho, som da skulle være venstre. Så har Garnacho sett opp laget riktig.
Det er først nå han har begynt å snu på de to.
Ja, nå har han snudd på de. Funket, og det har jo funket nå. Mm. Ikke sant? Og så har du jo hatt masse skadeproblemer da. Så kanskje ting hadde vært annerledes hvis de ikke hadde hatt de skadeproblemerne og sånn. Så det har ikke vært lett for han da, heller, tenker jeg. Men jeg synes ikke han har fått maks ut av det denne sesongen, og det har vært i sånn skuffens.
Er det begynner å nærme seg at han kan stille en full elver nå?
Du, det viskes det om. Jeg vet ikke om vi tør å snakke om det, men...
Altså, den såkalte beste elveren, Ten Hags beste elver, har det vært mye snakk om. Vi har enda ikke sett den på banen. Mm. For det har ikke vært mulig å stille den.
Nei.
Så vi vet jo ikke helt hva den er.
Nei, men nå er jo en del på vei tilbake. Man skal si at de som kommer tilbake nå er jo også folk som har vært langtidsskadet.
Ja.
Så det tar jo en stund før de er ordentlig i kampform. Så det er ikke sikkert... Jeg tror ikke liksom Casemiro går rett inn i toppform når han er tilbake. Men hvis han får tilbake Mount og litt flere brikker i midtbaneleddet, så vil det jo... Det kan umulig ikke se litt bedre ut. Det må jo hjelpe.
Jo, men det tenker jeg litt sånn hvordan han har satt opp laget. McTominay har jo vært en spiller som har levert da. Men han har jo ikke en posisjon til han egentlig.
Nei.
Som den, han kunne jo spilt 4-3-3 med to indre løpere. Mm. Med han og Bruno på hver sin indre løp for eksempel. Så kunne de løpt opp og de hadde ikke trengt å gjøre den samme jobben, men de kunne hatt samme posisjon på hver sin side liksom. Men der skal McTominay liksom heller være mer sånn holdende. Men det er han jo egentlig ikke så god til, selv om han vinner og dueller. Men han er jo veldig god til å komme på løp og sånn. Og det tenker jeg sånn, han får ikke liksom utnyttet potensial der da, selv med de spillene han har tilgjengelig.
Mm.
Så det, ja. Jeg synes han kunne spilt litt mer fotballmanager.
Ja.
Gjort litt mer...
Noen inverterte wingbacker og noe greier der.
Ja, ja. Ja.
Du var innom Casemiro, det har jo vært en prisutdeling. Det er jo litt mange av de nå. Jeg er jo en forkjemper for å kutte alle bortsett fra Ballon d'Or. Altså FIFA Best, eller hva den heter.
Ja, var det den Messi vant?
Ja, var det den? Nå husker jeg ikke. Haaland vant Globe, i hvert fall. Globe Soccer Award.
I Qatar.
I Qatar.
Ja.
Som er vel den nye stad i tre.
Ja.
Altså, det blir jo bare utvanning. For meg så er det sånn, du trenger Ballon d'Or. Det er liksom verdens beste fotballspiller. Årlig, så er det en som blir kåret til verdens beste fotballspiller. Det holder for meg.
Ja.
Det er den prisen som blir vunnet av de gamle legendene, liksom.
Ja, ja.
Så kommer de med alle de nye der, så blir det for meg liksom sånn der... Jeg skjønner ikke helt poenget med det. Det bare vanner ut alt sammen, da.
Veldig enig.
Men nå, som det var Globe, da, så hvis vi skal ta tak i den, så er det jo, var det noen nye priser som ikke Ballon d'Or og sånn har, for de har litt flere priser.
Mm.
Der ble det jo delt ut to karrierepriser.
Karrierepriser.
Ja, en slags Lifetime Achievement Award fikk jeg, altså hvis man skal gå til Oscaren da, så fikk jeg det
inntrykket. Ærespris nesten.
Ja, nesten som en ærespris, det ble delt ut to av de. Det gikk en til John Terry.
Ja, Dad of the Year.
Ja, Dad of the Year. Han hadde jo en fremlagende og lang og ikke minst ferdig karriere.
Ja.
Den andre prisen gikk til Casemiro.
Ja.
Som jo er 31 år eller altså, fortsatt spiller for Manchester United.
Ja, det er ikke noe hyggelig å være 31 og få en career achievement
og så få gullklokka da liksom.
Ja. Det er for å få beskjeden, du er avskrevet du.
Ja, det der,
karrieren din er over, vi synes du var veldig god før.
Det er bare for å pisse på Manchester United altså, det var noen som sitter på bakrommet der og bare sånn, er ikke dette litt gøy?
I gamle dager så var det jo sånn at disse, sånn Peter Beardsley og sånn, han tror jeg spilte seg helt ned til fjerde nivå eller noe sånt, han la jo aldri opp, han bare spilte og spilte og spilte. Og det er litt sånn Casemiro er det nå da.
Ja.
Ikke sant? At de tror han har lagt opp, men han er på et nå såpass lavt nivå, at de
bare, ja,
nå er det greit liksom.
Ja, jeg synes det da, altså, hva er det for John Terry og Casemiro? Jeg synes det var, altså det er sånn, ja, vi gir ut to priser, Franz Beckenbauer og Mason Mount. Dere får Lifetime Achievement Award nå.
Nei, vi må kutte med de prisutdelingene. Det er grusomt, det er veldig kjedelig å se på, og jeg har dekket en del av dem, og det, hver gang jeg tror at en pris skal deles ut, så kommer David Ginola på scenen. David Ginola er alltid involvert på en eller annen måte, og skal si noen ord, og jeg elsker David Ginola, en nydelig mann å se på, men det tar 4 timer å gi til en pris, og vi trenger ikke flere av dem.
Men tilfeldig at den prisen plutselig ble lagt når det var, utdelingen ble lagt når det var pause i Premier League i 2 uker der.
Det er
veldig tilfeldig.
Det var det nok ikke, nei.
Akkurat da kunne de reise en tur til Dubai, eller hvor de har vært.
For alle spillerne var jo der.
Ja, det er klart.
Det var jo fullt oppmøte på det greiene der.
Jeg leste vel også at Ronaldo prøver å flørte med seg Casemiro til Saudi.
Ja.
Og det synes jeg bare gir veldig mening, altså. Nå har ikke jeg sett Casemiro spille fotball på flere måneder, og Hvis han hadde kommet tilbake til den formen i fjor, nydelig, men av erfaring så trenger han liksom 5-6 kamper for å komme i den formen.
Mm. Men vi har jo 5-6 kamper å gi han da.
Ja, vi har kanskje, vi bare trenger masse poeng i de kampene. Så.
Men før han eventuelt drar til Saudi-Arabia, så må man altså huske på at nå har jo Ronaldo slått fast at den saudi-arabiske ligaen er på nivå med den franske.
Ja, han sier vel at den er litt bedre også,
ja. Så vi får se om han holder nivået. Der nede.
Begynner det der rare lille luftslottet der nå å kollapse litt, eller? Altså, ja. Nå er det foreløpig bare Jordan Henderson som har pakket sakene sine og stikket i, men...
Ja, altså jeg kan ikke uttale meg om, i hvert fall ikke kvaliteten.
Nei, det kan ikke.
For det, jeg vet ikke hvordan det er. Altså, der har faktisk Cristiano Ronaldo bedre forutsetninger enn meg til å si at den ligaen er bedre.
Men jeg tror du også er bedre på å ta objektive bedømmelser enn det Cristiano Ronaldo nødvendigvis er.
Det kan godt være. Men tror du at det er ferdig allerede nå?
Nei, men jeg bare føler at det allerede har begynt å komme sånn rykter om at det er en del spillere som bare sånn, angrer litt da.
Ja, ja det er ganske mye. Men, og det er nydelig, det må skje. Det må bare ikke skje enda, fordi United
for United fortsatt, trenger dette som avlastningssted.
Ja, vi må ha noen å sende folk til, så de må holde ut et halvt år til, og så kan vi bare rive hele driten for alt jeg bryr meg. Altså.
Ja, for vi har så mange spillere på 30 pluss som koster for mye nå, som det er det eneste stedet går an å selge de etter hvert.
Øremerket Saudi.
Ja, MLS, ja, men jeg tror til og med det er litt... Altså,
det er for dyrt, men ja. Casemiro ditt,
ja. Ja, det er det, det er for dyrt. Ja. Så nå, United kan godt bare, hvis de bare får solgt halve stallen til Saudi i løpet av det neste halvåret, så kan de godt bare slutte på en måte.
Ja, ja.
Men det må skje først.
Det må skje. Vi må ha et januarvindu og et sommervindu, hvor vi kan selge spillet til Saudi-Arabia.
Ja.
Eventuelt også kanskje hente noen billig, hvem vet. Men de kan ikke gi seg helt ennå. Henderson har jo dratt, og det var jo en start på et eller annet. Vi skal ikke snakke om Liverpool, tidligere Liverpool-spillere her, men jeg vet ikke om dere så den videoen Ajax la ut, som ønsket han velkommen. Det var mye sånn, han har kledd seg rødt før, og det skal han igjen. Og så midt innen så smekker det inn, han brukte nummer 14 i Liverpool. Det skjer ikke her. Og det er da Cruyff, ikke sant? Ja. Det var så herlig at de la inn den. Det var ingen grunn til. Men gikk en sånn diss til Henderson i egen annonseringsvideo.
Du får ikke nummer 14, bare
så. Bare så det er klinkende klart.
Det ble vel også den mest solgte Ajax-drakta noensinne. Ja. Som jeg nesten ikke tror på.
Nei, det er veldig rart. Det er psykologisk... Kanskje det er veldig mye i Saudi-Arabia som kjøper den drakta da.
Ja.
Saudi-arabiske fans.
Ja, det kan jo være.
Endelig har jo de fått en eksport, tenker jeg.
Ja,
det er jo fantastisk.
Ja, det er sant.
Nei, det der er noen som, det er sånn kollektiv psykose i Amsterdam.
Altså en klubb som har hatt Cruyff, Zlatan, Bergkamp, altså du kan jo nevne i Fleng.
Anthony.
Og så er det Jordan Henderson som er den mest solgte drakta.
Men det kan ikke stemme.
Nei, jeg tror heller ikke det.
Det kan jo ikke være riktig. Altså på så kort tid? Altså, hvor lenge er det siden han kom til Ajax? Er det en uke nå?
Ja, nå er jo Ajax faktisk veldig... Altså jeg tror Ajax-fans er jævlig fornøyde med at han kommer da, for de sliter jo noe voldsomt der nå.
De har slitt, ja.
Så det er nok noe i det, men det høres bare veldig rart ut, altså, hele greiene. Vi kan jo ta med oss diskusjonen rundt Anthony Martial. Er han utestengt fra førstelagstrening, eller er han ikke? Som er en debatt som går nå, klassisk Martial-debatt, det.
Men er det ingen som vet?
Nei, eller det har kommet noen signaler her og der, da. Det startet med at Ten Hag ikke var fornøyd med hvor lang tid han hadde brukt på å komme tilbake fra sykdom. Og det er vel før Bayern-matchen, altså i desember eller noe sånt.
Ja.
Så ble han noe syk plutselig før Bayern-kampen. Og så har han egentlig ikke kommet ordentlig tilbake igjen. Og så har det vært noen rykter om at Ten Hag har sagt at han synes han bruker for lang tid på rehabilitering, at han ikke tar den alvorlig og sånn. Og at han da ikke får trene med førstelaget. Men så er jo agenten hans ute nå da, og sier at det stemmer ikke det hele tatt. Han har en lårskade.
Ja, og så det var vel snakk om operasjon også.
Ja da.
Ja.
Er det ikke hyggelig, Eivind, å komme inn i liksom en sånn United-podcast og vite at nå slipper jeg å snakke om spillere som spiller?
Ja, ja
det er det. Hvem er det som ikke spiller?
Nei, men det er jo en helt syk situasjon å bare, bare høre om, egentlig.
Ja.
Som, jeg har jo spilt fotball selv, men ikke på det nivået der. Men... man vet jo om spilleren sin er skadet eller ikke, hvis du er trener. Jeg har jo vært trener i Scheid, for eksempel. Du vet jo det. Du vet jo om spilleren, og du trenger ikke kritisere han offentlig, om han er syk eller ikke syk.
Har du vært trener i Scheid?
Ja.
Ja, det er veldig kult. Det er klubben min, det kan vi snakke om senere.
Jeg har vært trener for Haitham, alle sammen i Scheid.
Nei,
jo da. Så der, men man vet jo det. Så at, og det tenker jeg liksom at det der villnisse som United har vært de siste årene, at liksom, vi er nå på å sitte i en podcast i Norge og lure på om han er skadet eller ikke, og forholde oss til at Ten Hag mener han gjør en dårlig jobb på
liksom, rehabilitering.
På rehabilitering.
Ja. Altså, ja, men det sånn både, tenker jeg. Jeg har en gang i tiden hatt medarbeidere, sånn personalansvar på jobb, og det var for 4 stykker. Og det jeg surer i. Og hvis du da har 22 stykker, som alle har nye skader og sykdommer hver dag, det må jo være litt sånn, ja, det er Martial, du, jeg tror det er lårskade i halsen. Nei, altså, det er jo vanskelig å styre på.
For det var kalt, du visste liksom om Randi, om det var syke barn den dagen, at det var derfor hun var borte, eller om hun var syk, eller ja. Det går i sur det der.
Jeg vet at hun har en sånn her håndleddbeskytter om noen seneskade, men jeg er usikker på hva, altså. Nei, Martial, det er, jeg skulle lese noe om han her om dagen, og så, han er 28 år.
Ja.
Det satt meg helt ut. Altså jeg ble liksom sittende og sa, 28, er det? Han er yngre enn meg. Og jeg føler at han har vært der i 100 år og spilt 10 kamper. For han er bare skadet og syk. Og den karrieren han sin nøytid er så ferdig.
Jeg tror ikke han er så langt unna testimonien nå.
Nei, det kan han jo ikke være.
Jeg tror han nærmer seg, kom ikke han var 19 da?
Jo.
Så det er hvis han holder en sesong til da? Så er,
ja, er
Antonio Marshall testimonial på Old Trafford neste sommer.
Det er ganske vanvittig.
Mot Monaco.
Som fortsatt venter på de pengene sine. Ja. Ballon d'Or-klausulen.
Ja. Nei.
Da kan han slå seg sammen med Phil Jones. Kan de ta en sammen?
Kan ja. Han kan få seg en Globe Soccer Award, altså.
Ja, det kan godt.
Han burde jo få sånn lifetime achievement.
Han burde jo faktisk
få. Det er ganske godt gjort å ha vært i en klubb så lenge som han har vært, og levert såpass lite.
Ja, det er det. Det er så utrolig synd, fordi han var så forbaska god til å begynne med der også. Altså, man trodde jo at dette her faktisk skulle bli spiller. Ja. Men det er altså snakk om at han, i hvert fall ifølge agenten hans, da, så må han kanskje gå gjennom en operasjon, og det er det snakk om at han kanskje skal gjøre det nå. Ja.
Det er også rart når en agent som skal, altså han agenten, Martial sin kontrakt går ut i sommeren, da skal jo han agenten finne en ny klubb, og nå mener altså agenten at det er bedre, altså PR å si, spilleren min skal opereres, enn å si, han er fortsatt litt syk.
Ja, men det er fordi at han også sier her, da vil han være 100%, så det har han ikke vært på lenge.
Nei, det visste vi fra før. Ja. Det er ikke ny informasjon.
Han prøver vel å unnskylde et eller annet her, da. Det kan jeg til en viss grad forstå. At
det er mye å unnskylde for den agenten, altså. Sånt.
Er så mye greier. Ellers så driver United og også prøver å bytte ut Carrington etter hvert. Så de har jo vært der siden 1999 nå. Begynner å bli litt lite, føler de. Og litt slitt. Altså, Ronaldo for eksempel slakta jo hele anlegget da han kom tilbake igjen.
Det gjorde han.
Og så nå driver de da og ser etter golfanlegg rundt omkring i Manchester-området, for det må være noe voldsomt svære greier.
Skal vi hente Gareth Bale? Det er jo stor stas.
Ja, dette er stor stas. Ja, det må vist være noe som har en voldsom kapasitet, da. Så det er det de driver med nå, og ser etter golfkomplekser som de kan kjøpe opp.
Oi, er det Ineos som har begynt med det, liksom, eller?
Det tror jeg nok, ja.
Ja, det
er det. Og det virker som det er de som gjør alt som faktisk skjer i den klubben. Altså, nå har ting ligget i brakk, og så er det har de vært her nå i 2 uker og allerede byttet toppsjef og skal bytte ut Carrington.
Ja. De planene må ha vært der før Ineos kom inn.
Jeg tror planene har vært der, men det har ligget brakk da. Ja. Det vil jeg tro, for det er det første jeg hører om at det faktisk sånn rent konkret at de faktisk ser etter noe. Mm.
Ja, jeg leste selv også en sånn avisoverskrift som var rett ut av Twilight Zone, sånn Manchester United ser mot Leicester for inspirasjon til gode treningsfasiliteter.
Ja, for Leicester skal Leicester. Vi ha blant de bedre i, det er jo fordi de er blant de nyeste i ligaen der.
Ja,
så, og hvis vi snakker om at de skal hente han som har bygd det greiene der,
ja.
Og prøve å få han til å bygge noe greier.
Jeg mener jeg så den dokumentaren om Ferguson, og hvor han pratet om når han var trener i Aberdeen, så hadde de jo ikke treningsbane. De trente jo på stranda i Aberdeen.
Stemmer.
Liksom
når, og i parkene.
Ja, når de vant Europa-gruppen. Ja,
og kun når det var fjerde.
Ja, ikke sant?
For var det flo, så var vannet for høyt opp til at de kunne trene der. Så de trente frem til floen kom, og så måtte de dra.
Ikke sant? Og det er jo der. Det er nok kanskje på liksom treningsanlegg og sånne ting hvor utviklingen har vært villest da, i fotballen siden Ferguson var i Aberdeen, da, for de trente på stranda til det som toppklubben driver på med nå. Så jeg skjønner jo at United har et behov for å modernisere og lage bra ting, og jeg tipper at du må ha mye plass som de kikker etter, og mye penger for å få det til å bli liksom topp. Top notch da. Du har mange spillere, ikke sant? Du har jo ikke bare A-lagsspillere, du har jo en svær ungdomsavdeling, og du skal ha mange trenere og fysio. Og jeg vet jo sånn som i Tyskland, sånn, det er vel Hoffenheim, der har de for eksempel, de har som et hotell egentlig på treningsanlegget, sånn at du har et dagrom sånn at du kan gå og hvile på ditt eget rom mellom øktene, for eksempel.
Oh, ja, så du slipper å liksom kjøre hjem igjen og så tilbake igjen? Og så
ja, altså bare for å få den hvilen du trenger, ikke sant? I stedet for at du skal sitte der de to timer, enten ta en halvtime hjem eller sånn, så kan du bare gå på ditt eget rom, og så kan du chille der, slappe av, og så ut og trene igjen, liksom. Og det er jo klart at det er jo noen sånne veldig små marginer i fotball, som de toppklubbene opererer med, da. Så hvis United skal opp der, så er det klart at da må du nok gå fra noe sånn, et tak som er lekk, og så må du bruke jævla mye penger på å få ting til å komme på plass, da.
Ja, og det her er jo på en måte bare starten, for nå har jo alt vært, altså året 1999, da de flyttet inn på Carrington, jeg føler det liksom står igjen litt her. Det er jo et av de store Manchester United-årene. Og veldig mye er vel fortsatt det samme som i 99. Ja, det er jo det som er litt problemet, så det er Old Trafford det er jo også litt det samme som i 99. Så der må de jo også gjøre noe etter hvert. Så får vi se hvordan det blir, da.
Det er enormt mange år.
Ja.
Det føles jo ikke så lenge, men det er jo veldig mange år siden.
Det er kjempelenge siden, ja. Det er kjempelenge siden. Noen rykter da. Vi kan jo nevne at Reguilón har stikket fra Manchester. Han dro jo da tilbake til Spurs, og så ble han umiddelbart lånt ut til Brentford.
Ja, han var vel så vidt innom Seven Sisters-stoppet før han dro videre.
Ja.
Brentford er nok mer regionnivået, skal du se, enn United.
Ja, det er kanskje det. Og så er det jo en spiller som du kanskje har litt kjennskap til, Eivind, Matthijs de Ligt.
Ja, midtstopper i Bayern München.
Ja, han nevnes nå i spaltene i forbindelse med Manchester United, skal ønske seg fast spilletid, sliter litt med det med liksom Upamecano og Minja og hele den gjengen der.
Ja.
Og da er det jo snakk om at Manchester United er blant de som har lyst til å signere han, da. Var jo et av de største talentene da han dro fra Ajax.
Ja, til Juventus.
Ja.
Han har jo egentlig spilt mye i Bayern München, sånn som jeg har forstått det. Men han har nok vært en del litt sånn småskader. Sånn at han har ikke fått liksom, spilt så mange kampe av gangen. Jeg synes jo han er bedre enn for eksempel Upamecano.
Skal vi hente enda midtstopper som sliter med småskader?
Det tror jeg.
Ja, men det blir fint. Ja. Det passer greit inn, det er rekrutteringsfallet sitt.
Ja, ja, ja.
Men har han hatt en hag før han, eller var han...
Ja, det har han nok.
Han var en del av det laget der.
Vi var ikke før til en hag, da?
Det kan ha vært før, jeg har ikke
helt sikkert. Eller om han var før til en hag, faktisk.
Ja, han dro kanskje rett før til han kom inn, ja.
Eller om han var han Petter Bosch-spiller.
Ja,
samme det.
I hvert fall fra systemet. Er jo en spiller som, eller en sånn type stopper som jeg liker, da. Kraftfull, ganske rask, stor.
Han har alt, han. Egentlig. Så det er jo en bra... Altså, ikke så mange stoppere i verden som er på hans nivå, når han er god. Så det, jeg tenker at det er veldig... Hvis du kan man få han, så er jo det kjempebra.
Jeg synes jeg er det man trenger. Kanskje ikke jeg kan bare hoste. Sånn, ja. Da har vi et litt klipp igjen der. En annen fersk mann i ryktestoppene, det er ryktespaltene. Det er også en annen Ajax-spiller det også. Brian Brobbey.
Ja.
Han er spiss i Ajax. Ikke det mest beskrevede bladet der. Han er 21 år gammel.
Nei, jeg kjenner han fra... Han var i Leipzig. Han var et stort talent i Ajax, hentet til RB Leipzig, og så ble ikke det noe stor suksess. Så dro han tilbake til Ajax, så han er jo der igjen nå. Jeg mener at det var en ganske gøy historie, for han dro til Leipzig, så har han en bror, storbror som er litt eldre, som da måtte spille for liksom et tredje, fjerde divisjonslag i Leipzig der. Så han dro jo med, og fikk liksom seg kontrakt i en sånn fjerde divisjonsklubb, men så var jo det oppholdet til Brobbey i Leipzig så kort. Så det var bare et halvt år som var tilbake igjen, og da var jo han broren, var det et problem for han? For han spilte jo da på et fjerde divisjonslag i Tyskland der. Så han måtte jo tilbake. Han skulle jo bare være med som sånn medhjelper, liksom. Så det blir jo spennende å se hvem som får han broren, da, hvis han drar på United. Og så var det en annen ganske gøy historie med Brobbey. Og det var jo under korona, for da spilte han for Leipzig. Det var ingenting med om han er god i fotball eller noe sånt. Men under korona så var det jo tomme tribune, og så var det jo noen ganger hvis treneren hadde fått korona, kunne ikke han være på kamp. Så han, Jesse Marsh, var jo trener for Leipzig når Brobbey spilte. Og så var han så misfornøyd med Brobbey på en eller annen kamp, men han var hjemme og var syk og trente laget via telefon. Og så var det så mye delay på sendingen, vet du. Så han ville jo bytte han ut. Men så tok det så lang tid, liksom, for han først hadde han delay på sendingen der, og så måtte han gi beskjed, og så tok det så lang tid. Så han hadde tenkt å bytte han ut en halvtime, men liksom etter 43 minutter, da kom liksom beskjeden igjen, så da ble Brobbey byttet ut. Så det var et av de gøyeste og merkeligste byttene jeg har sett. Plutselig så valgte bare Brobbey ut, og bare, hva skjer nå liksom, er han skadet? Nei, da hadde Jesse Marsh liksom bestemt seg for et kvarter siden, at han skulle bytte, men han satt hjemme da.
Det er også deilig å vite at disse toppklubbene også sleit med delay under korona. Det ikke bare var vi som satt på Zoom-møter, og at det også var problemer der.
Men altså, jeg tror United trenger jo en spiss som kan bytte litt med Høylund, det ikke noe tvil om. Martial jo ikke den spissen forhåpentligvis, det må komme noen andre der, og det ikke, altså, akkurat nå så det så tynt i de rekkene. Så jeg har ikke noe mot å hente for eksempel Brian Brobbey, men samtidig så er det jo et eller annet med at Erik Ten Hag nok en gang skal hente en gammel Ajax-spiller da, som jo ikke har sittet i det hele tatt enn så lenge.
Litt med Martinez da.
Ja, det er vel der det har sittet da.
Jeg traff bra der.
Har ikke sittet helt med Onana, det har ikke sittet i det hele tatt med Antony. Donny van de Beek hentet jo ikke han, men han er også en tidligere Ajax-spiller som plutselig under Ten Hag. Funker jo virkelig ikke det heller, nå er jo han også da på utlån.
Absolutt.
Så jeg kjenner jo at jeg bare blir litt, altså jeg får litt grann jeg får bitte litt grann Ole Gunnar Solskjær i Cardiff-følelse av det umiddelbart da, ja. Det må jeg jo si jeg vil ha kjøpt, at det er Jo Inge Berge liksom
ja, hvis du kunne kjøpt en spiller fra det som jeg kjenner godt så ville jeg jo kjøpt den tidligere Glimt-spilleren Boniface fra Leverkusen
ja.
Hvis man kunne fått han, nå er han skadet akkurat nå da men han har vært så sykt god for Bayer Leverkusen. Og der får du liksom et enmannsangrepp som...
Men det er sånn hans første skikkelig god sesong, er det ikke det? Eller?
Nå så ikke jeg så mye av Union Saint-Gilloise. Men jeg tror han var bra der også. Altså,
men der har jeg vært på ballen, skjønner du? For jeg følte jo de forrige sesong. Ja. Så... Jeg har ikke sett det heller.
Men sitter sånn, det er så mye Nei. Rart med deg. Klart ja. Har du gjort det.
Det jeg har sett med Boniface, jeg har møtt han inn på FIFA, og den stilen, hvis det er... Han kjører samme stil i virkeligheten som han kjører på FIFA, da har vi fått et stilikon altså. For det er god farge på håret, det er ordentlig lysende sko. Det tror jeg kan bli fint.
Det kan bli bra, det.
Ja. Nei, han er veldig god, og så har jo Stuttgart en spiss som jeg vet har vært litt ryktet til United da, som heter Seri Gyrassi,
ja.
Som har skåret nesten like mye som Kane. Og han er jo litt eldre da, men han skårer jo mye mål. Så ja. Han er jo en spiller som jeg tenker United... fint kunne ha på topp da.
Men en litt eldre spiss hadde egentlig ikke gjort noe. Man har jo Høylund som en ung oppadstormen og hatt inn en litt eldre spiller med litt mer kamperfaring på topp i rullerer med tillegg. Det synes jeg høres ut som et minst godt alternativ som hente inn enda en ny ung spiss.
Jeg er enig i det.
Og han har utkjøpsklausul som er veldig billig.
Åja,
han har det jo. Ja, jeg tror han koster bare sånn 150 norske liksom.
Ja,
jeg tror han er veldig billig.
Ja, da får vi se da, om det i det hele tatt kommer inn noe som helst. Det er vel litt sannsynlig at det skjer noe nå, uansett, i januar. Ja,
det virker ikke helt sånn, men for å ta et siste fra Tyskland, da, som jeg har eksperten her, ikke at dette lanserer som er en ordentlig, men jeg ser jo at Tuchel har jo blitt nevnt ganske mange ganger som en mulig Ten Hag-erstatter hvis det skulle komme dit. Ville det vært en oppgradering, slik du ser det?
Han tapte jo nå mot Werder Bremen i går. Så det
for Bayern, første gang på...
Ja, 15 år. Eller, og det er jo sånn at det, når, altså, Werder Bremen og Bayern München de siste årene har vært så overkjøring. Det er sånn 7-0-kamp hver gang. Og så plutselig så vant Werder Bremen nå. Så der er det er litt sånn krise i Bayern faktisk nå. Jeg synes at han, etter at han kom tilbake fra Chelsea, så synes jeg ikke han har... Jeg synes han virker litt lei. Sur, prompete og liksom... Han, i stedet for å få det beste ut av spillerne sine, sånn som Ten Hag ikke får heller, så er det liksom, han har jo snakket ned både Kimmich og Goretzka, som før han kom til klubben var liksom den beste midtbaneduoen i verden. Ja. Og så hadde det liksom gått et år med Tuchel, så er det Kimmich vet ikke om de skal tilby ny kontrakt, og Goretzka sitter på benken. Liksom. Så, nei, han har mistet litt. Jeg var veldig fan av Tuchel før, men akkurat nå synes jeg ikke han har levert.
Nei, altså det... Det der, vi får se hvis det der skulle smelle, hvis Erik Ten Hag skulle ryke, for det er jo det utrolig spennende å se hvor de leter. For det er ikke så mye, det er ikke så mange umiddelbare kandidater som dukker opp hos meg.
Nei, det er nesten...
De har jo nesten rundet bunken, liksom.
Ja, det blir vi Kjetil Knudsen da, som skal inn i ryktespalten, tenker jeg.
Ja, det hadde vært kult da.
Ja, det hadde vært kult da, det hadde vært helt... Ja.
Så blir jo Zidane også nevnt stort sett hver gang. Noen tar opp ditt managernavn.
Ja.
United.
Og så da hører jeg bare at det fnyses på fransk, eller et eller annet sted i verden, hver gang han blir nevnt, for det kan jeg ikke se på at han vil, altså.
Men hvordan har det vært i Nis, altså, hvem er det som har vært trener der, vet du det? Jeg har ikke fulgt med på det, men...
Fulgt null med på Nis?
Nei, det har ikke jeg det.
Nei.
Så det vet jeg ikke noe om. Det eneste jeg har hørt om, det eneste jeg har der, er liksom Kasper Schmeichel som kilde, som har sagt at han mente at ledelsen drev sportslig bra der, og kunne anbefale det til Manchester United. Det er vel da snakket om Indios.
Ja.
Det er det eneste jeg vet.
Ja.
Så hvordan det har gått der, det har jeg veldig litt oversikt over.
Bedre enn med Lyon, vil jeg tro, denne sesongen.
Ja, det får man jo håpe da.
Ja, det får vi håpe.
Nå er det jo litt tynt på fotballfronten, siden United har ryket ut av det som er av køpper nesten. Er jo en i en da, og det er jo FA-køppen, og der skal man jo da møte Newport County borte på søndag klokka 17.30.
Den kampen gleder jeg meg til, ja. Å se en bortekamp på en ordentlig league 2-stadion, ja. Ja, det tror jeg kan bli gøy altså.
Det jeg tror kan bli ekstra gøy med den kampen er at jeg ser noe for meg at det kanskje blir den første matchen hvor Erik Ten Hag kommer til å stille med liksom topp-elveren sin. Det blir nå, på en måte.
Det blir nå.
Nå er det inn, nå er det Varane og Martinez, så det er liksom bare full kok da, i den matchen der. Så får vi se hvordan det går. Det burde jo gå greit.
Altså, vi, hvis du skal ta den der resultattipsgreia...
Vi trenger til det når vi skal ta det på torsdag.
Ja, det er... Hvem er det som er først, på en måte, første elveren til United på Bekka og sånn? Det er litt i tvil om dere har sett i år. Hvem er det som er Bekkaen som er foretrukken, egentlig?
Det må være Shaw.
Luke Shaw, og så er det veldig vanskelig å si Høyrebekken.
Men det er Dalot som er foretrukket. Ja. Det er ganske følelsen av.
Dalot, som jeg leser, driver og blir igjen på treningsfeltet og øver
for
på skudd.
For å avslutte, ja. Som jeg synes er litt rart, for det virker som den ene tingen han faktisk er god, allerede god nok på. Ja. Egentlig? Mm. Det er han jo ganske bra på, å avslutte fra det, så, avstand.
Der er han god. Men da kan bli bedre.
Jo, ja da.
Ja.
Det altså, det er nok det. Altså, det er jo Onana bak der, hvis man skal ta hele liksom, elveren, da, så er det Shaw på venstre, Dalot på høyre, så vil jeg tro... Altså, nå er det jo litt vanskelig å si, men om det er Martinez og Varane, eller om det kanskje noen ganger til og med er Martinez og Maguire, hvis alle er...
Maguire har vært
god skadefrie.
Ja. Veldig fin i år. Men jeg tror det er Varane, hvis begge er, alle er skadefrie.
Ja.
Det virker sånn.
Og så vil jeg tro at det er Casemiro, hvis, altså i den grad han er ordentlig spilleklar, og Kobbie Mainoo, som er midtbanen sammen med Bruno Fernandes. Og så er det vel da Garnacho på høyre, Rashford på venstre og Høylund i midten. Da. Det er vel hans beste elver, tror jeg.
Ja.
Så vi får se om det er den som skal sendes ut mot lille Newport.
Det er nok Anthony som starter, skal du se. Det er det nok. Men jeg tror de du ramser opp der er på papiret det beste laget. Så får vi se da om alle er spilleklare og lystne på en kamp i League 2 på søndag.
Men da har du fått hvilt lenger da.
Ja, de har det. Og da skal du ikke spille før på torsdag igjen heller. Nå er det ganske sjelden kamper. Så det kan jo gjøre et mirakel for United i Premier League, hvis de klarer å sette på plass noen seire nå. Mm. Så kan det bli verre for andre lag som skal ut i Champions League og så videre.
Absolutt.
Men er han under press, Ten Hag? Liksom, jeg føler jo at han har fått tillit fra inni også, at de har liksom sagt at han er en fyr de liker og har tro på da.
Ja. Jeg tror også det er det de tenker nå da.
Ja.
Fordi det, de vil begynne på et sted som er minst mulig kaotisk, vil jeg jo tro.
Og det er ganske kaotisk.
Og det er ganske mye som er kaotisk, så hvis man klarer å bare prøve å ha litt tålmodighet akkurat der, så tipper jeg det er det de vil.
Jeg vil nok anta at de nå har lyst til å bare se an resten av sesongen. Se noe som han jo har tid til å være litt med på treningsfeltet. Det er færre kamper. For den tiden med laget kunne vurdere det selv innifra, i stedet for å se det utenifra. Og så ta en avgjørelse i mai, tipper
jeg. Ja. Jeg ser ikke for meg at de har landet noe om det er sånn Ten Hag er vår mann eller ikke, men akkurat nå så må det vel stå ved han da, og se hvor lenge det varer, på en måte.
Og så synes jeg ærlig talt han fortjener å i hvert fall få en halvsesong med sitt lag nå, før man tar noen dom der. Altså det har jo vært en kupert sesong, for å si det mildt, så langt, og veldig, veldig mye forstyrrelser. Så hvis han nå kan ha troppen sin litt i ro det siste halvåret, og jobbe med det, og det kan se bra ut, så tror jeg det vil være svært positivt for Ten Hag.
Var vel sånn når Pep kom til City, var det ikke det? At han Tixi kom først?
Mm.
Og nå har jo United hentet han sjefen over der igjen da, så kanskje Pep kan komme og trene United?
Ja, det kan hende.
Det kan jo være det.
Begynner vi å snakke.
Det er et rart karrierevalg. Tenk som han ble buet på Etihad da.
Tenk deg altså alle de 6 stykkene som er så sure på han da, på Etihad.
De 4 gamle supporterne fra 90-tallet som står og buer.
Ok, nei, men da får vi snakkes igjen på torsdag og snakke om alt som da har skjedd med Manchester United frem til da. Eivind og Halvard og Anders, tusen takk for praten, og glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne media.